Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Jako každou středu i tentokrát vás od mikrofonu při poslechu dámské jízdy zdraví Mirka Nezbalová. Co nás dnes čeká, tak naplánovala jsem milá setkání. Například, protože tvrdím, že dobrých zpráv není nikdy dost, tak se vypravíme do českobudějovického Mama Help centra, kde se potkali maminky, které mají miminka a malé děti, ale všechny si předtím prošly diagnózou rakovina prsu. Tak povídat si budeme o tom, jak jsou dnes šťastné a jakou mají radost. Tak to je jedna dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je, že pokud náhodou vyrazíte někam do přírody, pochopitelně i s rouškou, tak se můžete porozhlédnout po zajímavých květinách, které by mohly obohatit váš talíř. A proto jsem si povídala s Vítem Janoušem, který kousek od Prahy pěstuje právě květinovou bižutérii a květiny k jídlu. A když už jsme u kytek k jídlu, tak je pochopitelné i setkání s doktorkou Janou Vlkovou, která je autorkou už několika knih, které se věnují právě kytkám k jídlu. Ona sama o sobě tvrdí, že je kytkožroutka. Takže schutí do toho a půl je hotovo. Po písničce se pojďme vypravit do českobudějovického Mama Helpu za maminkami, miminkami a také onkologem Václavem Pechou. Baby Day v českobudějovickém Mama Help centru. Já tady vidím na paravánu Klárinku, Samuela, Josefinku, Anu, Ondráška, Adriánku. To všechno jsou děti, které se narodily maminkám. Jejichž diagnóza před porodem a otěhotněním zněla rakovina prsu. Co na to říká známý český onkolog doktor Václav Pecha, který právě stál u zrodu Mama Helpu vůbec v České republice?
Mám z toho obrovskou radost, protože jsem nestál jenom u zrodu Mama Helpu, ale zcela paradoxně jsem velice pravděpodobně ošetřoval mladou ženu, která porodila po léčbě a byla asi první vůbec v České republice, teda, která po komplexní léčbě, chemoterapii, radioterapii, operaci porodila dvě děti. A když přišla poprvé s tím, že se být těhotná, tak jsem si nevěděl příliš rady, i když už jsem předtím jednu zkušenost měl. Tohle bylo takový čerstvý a bylo to s tou chemoterapií, jak to bylo zvláštní. Takže když jsem slyšel o baby dnu, tak jsem s obrovskou chutí se přišel podívat na jednak maminky, které vím, že jsou po nemoci, a jednak jejich děti. A myslím si, že by se to mělo nějak začít soustředit a podchytit, protože když já jsem s tím začínal, tak to nebylo zcela běžné, naopak byl obrovský odstup od toho takzvaně povolovat po léčbě maminkám těhotenství. Takže jsem moc rád, že to vidíme, že to takhle krásně dopadlo.
Já jsem také slyšela, právě když jste hovořil těm maminkám, že za vašich ordinačních let, dokonce když žena byla po této chorobě, takže to byl důvod k přerušení těhotenství.
Takový nepřímej důvod. Nedoporučoval se to těhotenství, ač se už tehdy znalost o hormonech za života ženy v těhotenství byly celkem známy, jak se vědělo, že to těhotenství by spíš mělo té ženě prospět, než uškodit. Byla velká obava, nikdo o tom nic nevěděl a prostě každý od toho dával ruce pryč. Až se ukázalo, že ty maminky to snáší dobře, přežívají krásně a na těch dětech samozřejmě není vůbec nic vidět.
Pane doktore, my jsme spolu už natáčeli a povídali jsme si a já vím, že vy jste také zastáncem toho, že ta léčba musí začít v hlavě toho člověka a pak to tělo tomu jde naproti. A není to v tom, že ty maminky, které porodí, tak vlastně mají najednou další důvod žít a bojovat s tím zdravotním problémem?
Určitě to je ten důvod, protože nejhorší je pacientům zakazovat. A bohužel je mnoho lékařů, dokonce bych řekl snad většina, který s velkou chutí svým pacientům pořád něco zakazují. A moje zkušenost s pacientkami po léčbě nádoru prsu je zcela opačná.
To znamená, že jim dovolíte pít pivo, jak jsme spolu psali i pro noviny a natáčeli, že zkrátka si myslíte, má-li žena, anebo vůbec nemocný, radost ze života, má důvod žít s plným nasazením dál.
jestliže žena podstoupí komplexní léčbu, tak je takzvaně vyléčená. Vyléčený rovná se zdraví. Neboli proč mu něco zakazovat? Ta žena je v ten moment stejně zdravá, jako každákoliv jiná, má sice potenciálně vyšší riziko nového onemocnění než zcela zdravá žena, ale víte, jak je to s tou statistikou? To bych nebral na vědomí.
Říká známý český onkolog, muž, který stál u zrodu Mama Helpu vůbec v České republice, doktor Václav Pecha. Pane doktore, přeji, ať se vám všechno daří.
A já přeju hodně nových maminek a děťátek.
A já se vypravím za těmi maminkami, abych se poptala na jejich názory. Děkuji. Maminka Hanka s holčičkou a chlapečkem. Tak vy vůbec nevypadáte, že jste měla diagnózu, která zněla rakovina prsu.
Možná nevypadám, ale jsem. Onemocněla jsem v 29 letech, což je překvapivě nízký věk, ale není nás daleka tak málo, jak se zdá. A mám tu dvě děti. Starší je Kuba. Toho jsme měli před onemocněním. Když mi bylo 9 měsíců, tak jsem si nahmatala bulku v prsu a prošla jsem onkologickou léčbou. A po ukončení léčby uplynulo pár let, rok, dva, a začala jsem se zabývat tématem, jestli bych třeba mohla mít ještě druhý děťátko nebo ne. Ale bohužel jsem se nikde k žádným odpovědím, informacím nedostala. Dlouho mě to trápilo, vlastně maminky, které by měly miminko po onkologické léčbě, tady ještě tehdy nebyly, věděla jsem o jedné, která je v Praze, a jinak o žádné. Takže jsem si pídila dál a dostala jsem se k paní doktorce Tesařové v Praze, která mi moc pomohla, vysvětlila mi, jak se můj nádor chová, jaká jsou rizika a tak dál, a bez ní bych k tomu rozhodnutí nikdy nedošla. Takže jsem jí hrozně moc vděčná. A dneska tu mám Klárku sebou, jsou jí dva roky a ona je zdravá, já jsem zdravá a je to moc fajn.
Je pravda, já jsem mluvila s panem doktorem Pechou, který říkal, že v podstatě dřív to spíš bylo tabuizované téma. Dnes naopak tady okolo sebe vidíme, já už jsem vyjmenovávala ta miminka, o nich se tady v Mama Helpu ví, tak těch je tady 5. Možná některá další jsou na cestě a jsou maminky, které, řekněme, po této diagnóze rakovina prsu mají miminko a nepřišly. Myslíte si, že je dobře popularizovat, že to jde?
No strašně moc, je to důležitý, protože v té době, když jsem ještě nevěděla vůbec, jak to se mnou je a jak je to s tou problematikou těhotenství po onkologické léčbě, jsem se tím opravdu trápila. Kdyby mi někdo řekl jasně, nejde to, prostě takovýhle jsou rizika, zvažte si je, tak bych byla mnohem jakoby jistější, mnohem líp bych se jakoby rozhodovala, třeba i loučila s tou představou druhého děťátka, ale já jsem ty informace víceméně nedostala žádný. Takže je strašně důležitý, aby to ty pacientky věděly a aby věděly, že se můžou na některý doktory obrátit, aby se prostě nebáli ptát a hledat informace, protože je dostanou.
Měla jste strach?
Strach jsem měla ze začátku, ale ve chvíli, kdy jsem k tomu rozhodnutí už došla, jsem věděla, že prostě nemůžu. Nemůžu prostě jít do něčeho takhle odpovědného, prostě mít dítě. Plánuju samozřejmě se o něj starat a vyrůstat s ním, takže nemůžu mít v hlavě strach z nemoci. Jo, do té doby jsem strach měla samozřejmě, že se to vrátí a tak dál. Ale potom, co jsem získala ty informace, které jsem opravdu potřebovala, a opravdu znova děkuju paní doktorce Tesařové, protože bez ní by to prostě takhle nebylo, že mi ty informace dala, poskytla, nechala mě zvážit si ty rizika. A já jsem opravdu k tomu rozhodnutí pak došla. A jak říkal pan doktor Pecha, je to motivace žít dál, ale nejen to, mít vlastně tu motivaci po tom, co se to dítě narodí. Já si myslím, že ta žena potřebuje prostě vědět, že to přežije už předtím. A potom vlastně do toho těhotenství jde s mnohem větším klidem a radostí.
Říká maminka dvouleté Klárky a šestiletého Kuby, která stála před nelehkým rozhodnutím a nakonec si tohle na osudu vybojovala. Tak já vám držím palce a věřím, že i nadále, až budete říkat ostatním maminkám, aby se do toho nebáli jít, takže budete skutečně dobrou oporou.
Děkuju, já taky doufám. Ať se maminky nebojí a klidně ty informace hledají a ostatní maminky hledají, určitě ta naděje je.
Úplně nejmladším miminkem, což je Pepinka, krásná 5měsíční holčička. Její maminku Terezu jsem tady potkávala jako vlastně takovou terapeutku v Mama Help centru. Tak Terezo, bylo to těžké rozhodnutí jít do toho?
Těžké rozhodnutí to nebylo, to dítě jsem chtěla, počítala jsem s tím a s partnerem jsme to rozhodnutí měli.
Já jsem se už ptala maminky Hanky, zda měla strach, přece jenom to není příliš obvyklé. Já si myslím, že i pan doktor Pecha o tom hovořil, že to je spíše novinka. Po vyléčení z rakoviny prsu jít do těhotenství.
Novinka to je, ale řekla bych, že lékaři to teď zase doporučují.
Co pětiměsíční miminko? Já jsem mluvila také o tom, že je to pro ty ženy další nová naděje.
Je to úžasný, skvělý a všem bych to po léčbě doporučila.
Říká maminka Tereza a já se teď jdu zeptat šéfky Mama Help centra v Českých Budějovicích, Lídy Kubátové, zda ten Baby Day, který tady měl svou premiéru ve vašem českobudějovickém Mama Help centru, tak podle vás má smysl?
Já si myslím, že má určitě smysl, protože všechna děvčata, která onemocní rakovinou prsu a doposud neměla to štěstí, že si pořídili miminka, měli svoji rodinu, tak mají šanci počítat s tím, že do budoucna si miminko pořídí.
Skvělá zpráva, vyslaná prostřednictvím dámské jízdy, rozhlasových vln. No a pokud teď nás poslouchají nějaké babičky, tetičky, maminky, anebo třeba i mladé ženy, které se potkaly s touto nemocí, nebo někdo v jejich okolí a potřeboval by nějakou podpůrnou radu, tak nechť zamíří kam?
Samozřejmě do Mama Helpu, do Mama Help centra v Českých Budějovicích na Lanově třídě 63/41 a dostanou se k nám z ulice Štítného. Takže ne přímo z Lanovky, ale dojdou za roh do Štítného ulice, vejdou do dvora a tady na ně čekáme a pomůžeme jim a zodpovíme všechny jejich otázky.
Říká Lída Kubátová.
Díky, Mirko, a já bych ještě chtěla říct, že my nebojujeme s rakovinou prsu. My podporujeme ženy, které onemocněly rakovinou prsu, takže už to není žádný boj, ale podpora všech, které onemocněly, jejich kamarádek a jejich rodin. Nebojte se toho, přijďte k nám.
Ano, tady vám podají tu správnou ruku a ještě si budete moci sednout na uzdravovací židli, kterou tomuto centru věnoval jeho český patron a vůbec patron celého Mama Helpu v České republice. A je to právě ona, nádherná uzdravovací židle. Tak Lido, díky a mějte se báječně.
Díky, nashledanou.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Doktorka Jana Vlková, autorka květinové kuchařky a notesů ke květinové kuchařce. Paní Jano, vy jste říkala, že jste vystudovala vlastně ten obor. Já už jsem říkala, že vy jste doktorka přírodních věd. Co vás na těch květinách tak přitahuje?
Já si myslím, že to je nějaké jako vnitřní nastavení, ale já jsem vystudovala ekologii a to je nádherná disciplína, která tak jako běží po povrchu všech těch přírodovědných disciplín, která si bere z každého něco a ta ekologie je o tom, že ten život je fajn a ta příroda je fajn, když ty věci jsou pestré. Jo, že když prostě je druhová rozmanitost, že ten systém je stabilní a mám pocit, že mě to vlastně kruhem dovedlo zpátky k této disciplíně, protože když si to jídlo ozvláštníte různým druhem bylinek, byť jsou to prostě maličké hrstičky, tak získáte nějakou úplně jinou kvalitu, která právě je v té pestrosti toho jídla.
Povídáme si s doktorkou Janou Vlkovou, autorkou květinové kuchařky a také autorkou notesu ke květinové kuchařce. Vy máte nádhernou vizitku, která se jmenuje Kytky k jídlu, ale to není jenom vaše vizitka, to je vlastně název webových stránek, které vy máte. Co všechno tam mohou posluchačky dámské jízdy najít, pokud na www.kytkykjidlu.cz zabrousí?
Tak můžou tam najít právě pozvánky na ty semináře, můžou tam najít všeobecný popis toho, co lze za radosti s těmi květinami zažít, protože vy jste zmínila ty procházky. Někdy, když mám ten seminář delší, tak, nebo prostě když někam přijedu na celý den, tak tomu třeba předchází i taková jako teoretická přednáška, kde si ty kytky ukazujeme. No a pak tady ten workshop. Jsou tam recepty některé a jsou tam popsané některé ty rostliny. Já to tak plním zvolna průběžně ten web, takže máte tam recepty, v tom receptu je vždycky proklik na tu rostlinu, která je pod záložkou herbář. A je tam taky proklik na můj blog, který jsem založila jako první a který teda je vlastně moje oblíbené médium, protože já tam ty věci fotím tak, jak to dělám v kuchyni, já to nějak moc nestyluju. Já tam mám ty zašpiněný vidličky kolem toho a tu otlučenou kuchyňskou linku, ale myslím si, že tím vlastně dávám jako najevo, že si to může udělat každý, že to není prostě nějaká exkluzivní zábava pro někoho, kdo si potřebuje to jídlo načančat a pak si to vyfotit a pak se tím prezentovat, ale že opravdu každý si to může udělat v té kuchyni a když jí má třeba asi jako mladší a méně opotřebenou než já.
Máte, řekněme, nějaké hříšné jídlo, protože já si nedovedu představit, když jsem zalistovala květinovou kuchařku a notesem ke květinové kuchařce, že třeba byste si pochutnala na vepřu knedlu zelu. Pokud ovšem ho nemáte poházené sedmi kráskami.
Hříšné jídlo, ne, já mám ráda všechny jídla. Já mám ráda skoro cokoliv, hodně záleží na tom, v jakém je to ročním období. Ta zima je prostě taková, jako ještě kořenová zelenina, luštěniny. Pak je léto, ty saláty, ty květiny a pak přijde podzim a prostě peču na pelinku kuřecí stehna prostě a tak, no.
Zkrátka, když se na vás dívám, tak se mi zbíhají sliny, nesnad, že bych chtěla zakousnout se, ale každopádně už se těším, až zavítám na vaše webové stránky a také na ten blog. A teď mi prozraďte, proč je důležité, aby součástí výbavy květinožrouta, jak jste hezky uvedla, byla lupa.
Ona, ta lupa, prostě to je nezbytný doplněk každého botanika. Pro květinožrouta je to spíš pro radost. Ta lupa, tak jak ji používají ty botanikové, tak 10x nebo 20x zvětšuje ten květ. A třeba takové brukovité rostliny, které mají velmi maličké květy, ale jejich typickým znakem je, že mají jenom 4 lístky. Ono se jim dřív říkalo křížaté, že jako prostě ten květ byl uspořádán do kříže. Tak pokud si prostě květinožrouti chtějí prohloubit ty botanické znalosti a zároveň si pohrát a pobavit se, protože to jsou takové jako makropohledy, to člověk nevidí jen tak, tak ta lupa je dobrá.
A ještě úplně na závěr našeho povídání jedna velmi praktická otázka. Na jaře lecos vyséváme na své záhonky. Já osobně jsem si před asi 3 lety po setkání s paní starostkou z Chluman na Prachaticku pořídila doma ten spirálovitý bylinkový záhon a jsem úplně nadšená tedy na chalupě. Takže co bychom letos měli vysít nebo vysázet právě, abychom se stali těmi květinožrouty?
Já nevím, tak to každá sezona přinese nějaké rostlině optimální podmínky. Takovým favoritem mého předloňského léta byl sles maurský, který má úžasné prostě temné květy a dají se jíst celé i s tím lůžkem, jsou příbuzné s topolovkou, která ovšem má to lůžko tuhé a jíst se nedá. Ale ten sles maurský je úžasný a myslím si, že jde skoro na každé zahradě, že je to taková rostlina, která se snadno vysévá a prostě moc toho nepotřebuje a dává strašnou radost, strašný užitek.
Takže, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, letos by na vašich zahrádkách neměl chybět sles maurský. Bude těšit nejen vaše oko, ale posléze, až rozkvete, i chuťové buňky na vašem jazyku a rozhodně uděláte něco pro své zdraví. Alespoň to tvrdí doktorka Jana Vlková, autorka květinové kuchařky a notesu ke květinové kuchařce. Jana, já vám moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě. No a těším se na potkání na nějaké konzumační květinové vycházce.
Děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání.
Jedlé květiny, tak to je přesně něco, o čem úplně nejvíc ví Vít Janouš, kterého jsem potkala v pražské restauraci a pekárně SK ve chvíli, kdy se tady křtil notes květinové kuchařky Jany Vlkové, který vydalo nakladatelství Smart Press. Takže co to jsou jedlé květiny, Víťo?
Tak jedlé květiny, řekněme, je jedna součást něčeho, co jsem začal nazývat jedlou bižuterií, kam by se pak dala zařadit vlastně celá řada dalších jakoby vlastně výrobků. Často jsou to malé klíčky rostlinek, který akorát prostě sklízím ve stavu tak, aby se dali použít pro závěrečné ozdobení těch pokrmů kuchařů, se kterými spolupracuju.
Ono, zdobení jídel je jedna nádherná věc, především se tím uspokojí naše oči. ale uspokojí se i naše chutě. Co se dá vůbec z těch květin, které vy pěstujete, jíst?
Já se snažím pěstovat v podstatě jenom ty, které se dají sníst. A možná překvapí, že velká část i těch, které jsou lidé zvyklí pěstovat jakoby na okrasu, tak pokud nejsou zahnojovány nebo zkrátka nejsou vystaveny znečištění, tak ona se dá sníst matečka klidně. Nebo tulipán se dá zbaštit. Většina těch květů je spíš jedlých, akorát jde o to, že pokud člověk bude používat běžný postřiky proti škůdcům třeba, tak bych vysoce nedoporučoval jako konzumovat takhle ošetřenou rostlinu.
Já jsem třeba celé léto hledala odvahu k tomu, abych zkonzumovala květ lichořeřišnice, tedy řeřichy. Prozraďte, zda tu odvahu mám letos najít.
Určitě. Jestli to bylo loni těsný, tak letos bych to na vašem místě určitě dotáhnul, protože to je zrovna jedna z těch rostlin, kterou dá mnoho zahradníků nebo pěstitelů jakožto ozdobnou rostlinu. Ale ona je mimořádně vděčná jak z toho kulinárního hlediska, tak dokonce z toho fytofarmaceutického, byť to je obor, do kterého nefušuju, ale ve chvíli, kdy člověk jakoby zkonzumuje, obsahuje přírodní antibiotikum, který se začne štěpit v tom žaludku a nějaká část ho prochází vlastně vylučovací soustavou, takže má naprosto jako fantastický vliv na léčení zánětů močových cest nebo ledvin, právě protože jak si to antibiotikum je schopná zacílit vlastně přímo do toho prostoru, kde ten problém může nastat. Jiný metabolit toho antibiotika, tak vlastně částečně člověk vydechuje, takže ta lichořeřišnice pak má vliv jako pozitivní na léčení zánětu horních dýchacích cest a je to lupení jaksi s výrazem, že má chuť, že to není jako salát, který jako je nějaká hmota v podstatě bez chuti a je potřeba jí dochucovat. A lichořeřišnice sama o sobě má chuť, já to mám rád, to zase asi individuální, ale nastříhat to na chleba, tak člověk nic nepokazí.
A navíc je to ještě barevné. Kolik pak byste doporučoval těch lichořeřišnic, těch jejich květů skonzumovat třeba za den?
Upřímně, já bych se do tohohle toho nechtěl úplně pouštět. Tohle, řekněme, jak si hraničí s tím oborem té farmacie, asi podle chuti. Mám pocit, že jsem někde četl, že by si měli dávat pozor lidé s žaludečními vředy nebo žaludečními obtížemi, ale tohle bych skutečně nechtěl jak si závazně někomu v tomhle směru radit.
Takže půjdeme od té farmacie zase zpátky k pěstování krásných květin, květinové bižuterie. Víte, prozraďte mi a hlavně poraďte teď našim posluchačkám, především, že předpokládám, že oni jsou těmi, které osazují tu zahrádku a přemýšlíme, co zasadit. Tak co by nemělo na našem květinovém bižuterním záhonku rozhodně chybět?
Já myslím, že to je vyloženě věc založená na vkusu. Já bych nechtěl nikomu takhle radit, ale co se týče té jedlosti, tak fantastický je ptačinec, který většina pěstitelů nenávidí, protože ho považuje za plevel, což je ovšem kategorie plevel závisí na úhlu pohledu. To znamená, že pokud změníte úhel pohledu a budete se orientovat spíš na tu chuť třeba, nebo v mém případě teda na ten tvar, tak zjistíte, že i plevel jako ptačinec nebo řebříček, případně popenec nebo šťavel, tak vlastně jsou schopný mimořádně zapůsobit jako z toho gastronomického pohledu.
Která květinová bižuterie je vašemu jazyčku nejbližší?
Nemám favoritku žádnou, ne, nemám.
Když bychom takhle prošli celý váš den, tak ráno vstanete, vyběhnete do své zahrádky a co si dáte třeba k snídani?
Kafe a cigáro většinou.
Tak dobře, tak pokud nepěstujete tabak, tak to asi nebude za zahrádky, ale dobře, tak snažila jsem se jaksi ukázat, že i vaše květinky se ocitají na vašem talíři.
Tak jako mimo děk jsem nucen toho nějakou část konzumovat, když právě kontroluji, jestli třeba lusk řetkvičky, který vyroste na řetkvičce, pokavatí člověk nechá dostatek prostoru a nevytáhne jí úspěchaně ve stavu té bulvy, tak ten lusk vlastně jako zvenku není úplně poznat, jako kdy začne být tvrdý už a zůstávala by vlákna mezi zuby, což je něco, co si nemůžu dovolit jakoby u všech svých klientů, nebo si to nechci dovolovat. To znamená, že musím vždycky jaksi ochutnat, jestli je ještě vhodný ke konzumaci, takže třeba zrovna ty lusky, řetkvičky a to musím říct, že ty si užívám teda.
To je něco, co jsem ještě v životě neochutnala. Vít Janouš, muž, který se rozhodl, že přivede na české stoly a hlavně k šéfkuchařům restaurací právě květinovou bižuterii. Víte, je o to zájem?
Abych řekl, že ano, byť si myslím, že ten trend je v podstatě na začátku tady v Čechách. A já nemám srovnání pochopitelně a ani do těch restaurací, kam ty produkty dodávám, tak nechodím před ním vchodem, protože to jaksi není moje cenová skupina nebo kategorie.
Pro peněženku možná.
Nicméně jako vnímám to podobně, jako by si člověk měl zajít asi jednou za život aspoň do opery a podívat se na divadlo, byť s tím, že ho to nenadchlo, že to není jako forma času, která by mu konvenovala, tak bych stejně tak doporučil jako zajít si do nějaký vysoce kvalitní restaurace. Nechci tím říct, že nutně jako drahý, tam ta cena nemusí jít měřítkem. Na druhou stranu, jako dělat něco dobře, nejde dost dobře levně.
Jak vás to vůbec napadlo pustit se do oné květinové bižuterie, jejího pěstování?
Já jsem do toho oboru tak trochu prchal, protože jsem si vyzkoušel všechno možného. Cítil jsem se tak jako nenaplněn trochu. Šel jsem do toho s takovým přesvědčením, že nejsou k sehnání dobrá rajčata. Tehdy to bylo jako čistě taková pocit, že když budu dělat tu zeleninu dobře, tak bude v podstatě jedno, jakou budu dělat, ale že ten odbyt si seženu. No a v podstatě to bylo na začátku toho příběhu a postupně jsem se tak jako zmenšoval, zdražoval, až jsem se jel prodávat jedlou bižuterii.
Vít Janouš, firma Personal Green. Víťo, já vám držím palce. Je ještě nějaká květina, kterou chcete přitáhnout na své bižuterní záhonky a pak ji nabídnout?
Určitě, snažím se každý rok jakoby tu svoji nabídku o něco obohatit, rozšířit. Teď mě napadlo, až začne kvést petržel, tak ať ji vezmou na vinost a ochutnají květ petržele.
A to už je z dnešní dámské jízdy téměř úplně všechno. Říkám záměrně téměř, protože nás ještě čeká zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Dnes tedy ve středu je úplněk a chceme-li tak trochu pročistit před těmi nastávajícími velikonočními svátky, které možná budou o nějakých tučnějších jídlech, tak zkusme půst. Rozhodně nemusíme držet půst jenom na vodě, ale vyzkoušejte nějaké jednodruhové jídlo, třeba jeden druh ovoce nebo zeleniny nebo rýži, zkrátka, abychom nepřetěžovali organismus příliš. A pokud den začínáte sklenicí vody s čerstvou šťávou z citrónu, tak je to skvělé právě pro nastartování metabolismu a k tomu, že se z těla vyplavují toxiny, které se usadily v trávicím traktu během noci. Také energie ledvin posiluje cvik starých taoistických mistrů a ten se má provádět časně ráno. Pomocí hřbetu rukou vertikálně třete oblast ledvin alespoň 30krát. A když jsem zmínila ten půst, tak pokud chcete právě ten půst dnes držet, tak zkuste pít hodně teplou až horkou vodu. I ta očišťuje organismus. Pije se vždy 2 až 3 doušky, tak po půl hodině až hodině, tak aby vám to bylo příjemné. Přeji vám krásné velikonoční svátky, i když tentokrát možná tak trochu ve stínu roušek, ale zase na druhou stranu myslím si, že naděje je vždycky před námi. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že Český rozhlas České Budějovice je vždy na vaší straně a stejně tak vám přináší příjemné chvíle a to doufám pořad Dámská jízda, který vysíláme každou středu. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí autorka a průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová. Mějte se báječně.